Deschideți, vă rog, Sfânta Scriptură la Evanghelia după Ioan, capitolul 13. O să citim începând cu primul verset. Deci Ioan, capitolul 13. Apoi o să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste mințile, inimile noastre. Și fratele Antonie o să facă lucrul acesta cu voce tare. Deci Ioan, capitolul 13. Înainte de praznicul Paștilor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul fiului Simon gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Iisus i-a zis, ce fac eu, Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis, niciodată nu-mi vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, i-a zis Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Iisus i-a zis, cine s-a scăldat n-are trebuință să-și spele decât picioarele ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Căci știa pe cel care avea să-l vândă, de aceea a zis, nu sunteți toți curați. După ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis, înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți că sunt. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți dator să vă spălați picioarele unii altora, pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât Domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Amin. Amin, amin. Luați loc, vă rog. Nu știu cum vi se pare dumneavoastră, dar pentru mine momentul participării la cină accentuează sentimentul trecerii timpului. Îmi dau seama că am mai trecut o lună a anului și aceasta ne apropie nu doar de finalul anului, ci cu siguranță ne apropie mai mult de întâlnirea cu Domnul nostru. Nu mă întristează, nu mă înfricoșează lucrul acesta, însă mi-aduce aminte de faptul că suntem trecători prin lumea aceasta. Și e bine să ne aducem aminte de lucrul acesta, pentru că, așa cum spunea Moise, dacă ne numărăm bine zilele, avem șansa să devenim mai înțelepți. Și cred că e necesar să ne înțelepțim cu fiecare zi care trece. De această dată am ales relatarea episodului cinei din perspectiva apostolului Ioan. Știți că el scrie destul de diferit de ceilalți evangheliști, are o atenție îndreptată înspre detalii. El oferă de asemenea perspective venite din imediata apropiere a Domnului Iisus Hristos, pentru că se pare, datorită legăturii, relației care era între ei, Ioan era mereu foarte aproape de persoana Domnului Iisus Hristos. Chiar și în felul în care s-au așezat la cina Domnului, dacă țineți minte, el era atât de aproape încât, ni se spune, putea să-și pună capul pe pieptul Domnului Iisus Hristos. Se pare că lângă Ioan stătea Petru și în partea cealaltă stătea nimeni altul decât vânzătorul, Iuda. Și în contextul acesta vedem că Ioan relatează o parte care nu apare în celelalte evanghelii, și anume partea aceasta în care Domnul Iisus Hristos dă o pildă extraordinară a slujirii, încingându-se cu un ștergar, luându-l ghean cu apă, apropiindu-se de fiecare ucenic și spălându-le picioarele. Sunt convins că ați auzit predici multe despre episodul acesta, de diferite nuanțe, abordări diferite. Mi-aduc aminte că am auzit des folosită metafora aceasta: Domnul trebuie să ne spele de colbul păcatului care se așează pe picioarele noastre, și este o realitate până la urmă în umblarea mea prin lume, nu așa, parcă e cântarea, prin ispitele haine, da? Nu întotdeauna trec așa ca gâsca prin apă și nu se lipește nimic. Din păcate, foarte multe lucruri se lipesc de inimile noastre, se lipesc de cugetele noastre, se lipesc și devin obiceiuri care ne afectează pe noi, afectează pe cei din jurul nostru, și e importantă spălarea aceasta. Și dacă avem în vedere faptul că cuvântul lui Dumnezeu are cumva rolul acesta de agent curățitor care spală cugetele noastre, e necesară această terapie, această practică, acest exercițiu, să ne supunem, să ne expunem cuvântului lui Dumnezeu pentru ca El să curețe cugetele noastre și inimile noastre. Dar în dimineața aceasta vreau în mod special să propun spre reflecție, spre meditație, afirmația pe care o face Ioan cu privire la iubirea Domnului Iisus Hristos. Spune el aici: fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și de la Dumnezeu se duce. Deci Domnul Iisus Hristos are această perspectivă a apropierii momentului crucii. Și în această perspectivă, spune Ioan, fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. I-a iubit până la capăt. Cuvântul telos, care este folosit în limba greacă, înseamnă de asemenea și limită. Înseamnă și limită. Și acum gândiți-vă la asocierea aceasta: iubire, limită. Noi considerăm că o declarație perfectă de dragoste este: da, dragostea mea nu are limite, dragostea mea nu are capăt. Altă dată nu îi spunem dragoste, îi spunem răbdare, dar și răbdarea mea are o limită, nu? Nu, normal ar fi tot, și dragostea mea are o limită, dar nu îi spunem așa, că dragostea am declarat-o că nu are limite, spunem că răbdarea are limite. Cu toate că în expunerea aceea extraordinară a lui Pavel cu privire la dragoste, spune despre dragoste că este îndelung răbdătoare, nu? Îndelung răbdătoare. Și vreau să explorăm puțin asocierea aceasta și în mod special limita aceasta, pentru că nu este chiar foarte clar la ce capăt se referă Ioan când spune i-a iubit până la capăt. Putem să nuanțăm lucrurile și cred că ne ajută să înțelegem și mai bine atât dragostea Domnului Iisus Hristos, cât și modul în care noi interacționăm și reacționăm față de această iubire. Așa cum știți, Ioan este preocupat de dragoste, de iubire. A și fost numit apostolul iubirii. El este cel care ne dă, redă cuvintele Domnului Iisus Hristos, cunoscutul verset, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Aici, în versetul acesta, este vorba de dragostea lui Dumnezeu. Aici, iată că vorbește despre dragostea Domnului Iisus Hristos. Acum, suntem conștienți că este greu să le separăm sau să le comparăm. De ce? Pentru că avem de-a face cu Sfânta Trăime. Cu Sfânta Trăime. Greu să spui dragostea Tatălui, dragostea Fiului, dragostea Duhului Sfânt. Unde se ating, unde se separă, unde se despart, care este mai mare. Nu putem merge în analiza aceasta. Însă când ne uităm la iubirea Domnului Iisus Hristos și luăm în considerare ceea ce spune Apostolul Ioan aici, cred că un sens pe care am putea să-l atribuim acestui capăt, foarte ușor poate fi capătul vieții. Domnul Iisus Hristos, tocmai având în vedere declarația ulterioară, că știa de unde vine, știa ce urmează, știa că este doar o problemă de ore până când viața lui pe pământul acesta se va sfârși, dar dragostea lui știa că a ajuns la capătul acesta. Nu știu dacă noi putem aprecia, evalua într-un mod obiectiv ce a însemnat crucea pentru Domnul Iisus Hristos. A noi spunem, crucea Domnului Iisus Hristos a fost suferință. Crucea Domnului Iisus Hristos a condus la moartea Lui și indiscutabil a fost suferință fizică, dar la fel a fost suferință fizică și a celor doi de la stânga și de la dreapta Lui. Da? A fost suferință emoțională. E clar că Domnul Iisus Hristos suferă și este sentimentul acesta amestecat de compasiune cu nedreptate. Știți că și cei doi sufereau. Unul dintre ei chiar spune, noi suferim pe drept, suferim în mod justificat. Nu? Domnul Iisus lăsa în urmă pe cineva. Se uită la Ioan și spune, îndreptând către Maria, mama ta, Maria îi spune, fiul tău. Dar cred că este o latură, cred că este o componentă pe care noi nu avem cum să o experimentăm. Nu avem, cred eu, nici înțelegerea necesară pentru a o aprecia așa cum se cuvine. Este vorba de acea suferință spirituală. Gândiți-vă la strigătul acela, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Deci dacă vorbim despre capătul vieții, a fost această agonie intensă. Încă din seara aceea, Domnul Iisus Hristos începe să resimtă momentul acela. Îl resimte atât de puternic, atât de acut, încât este la punctul acela în care spune, Doamne, dacă mai este posibil să dai la o parte paharul acesta, dacă mai este posibil, dă la o parte paharul acesta de la mine. Deci gândiți-vă, Domnul Iisus Hristos, care prin alegerea Lui vine în lumea aceasta, sunt atât de multe implicații pe care Domnul Iisus la toate a răspuns, da, avem frazele acelea cunoscute, cine va merge în locul nostru, iată-mă, trimite-mă, care se aplică Domnul Iisus Hristos și acceptării misiunii sale. Dar vine momentul acela crucial în care Domnul Iisus Hristos spune, dacă este cu putință, îndepărtează de la mine paharul acesta. Din nou, noi ne gândim, moartea este experiența comună tuturor oamenilor. au murit atâția, mor atâția, a murit Domnul Iisus Hristos. Dar până la urmă este acest impact pe care moartea îl are asupra Domnului Iisus Hristos, pe care noi oamenii niciodată nu-l vom experimenta la fel. Nu-l vom experimenta la fel. Pentru că noi, așa cum, nu mai știu ce e, poezie sau cântare, sau poezie care a devenit cântare, nu, cu moarte toți suntem datori. Dar el nu era. El nu era. El nu era dator să moară. El a ales să moară. Și da, este capătul vieții. Pentru că era parte a misiunii sale și ne aducem aminte că totul până la urmă se așează în ceea ce a spus că a venit să facă. Și avem slujirea, el spune, fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească, să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. A venit să vindece, nu, în Isaia avem o profeție cu privire la Domnul Iisus, Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți, El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestez robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea. Și când Ioan își trimite ucenicii să întrebe dacă Domnul este Mesia, cumva Domnul Iisus Hristos răspunde în sensul acestor cuvinte, tocmai ca Ioan să înțeleagă că El este Cel care îndeplinește aceasta. El a venit să mântuiască ce era pierdut, pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Da? Iată ce înseamnă capătul vieții pentru Domnul Iisus Hristos. Un alt sens este capătul misiunii sale. Când ne gândim la cina Domnului, ne aducem aminte că, de fapt, ea este inițiată într-o altă sărbătoare. Ei sărbătoreau Paștele. Ei sărbătoreau Paștele. Ei au și întrebat, unde vrei să îți pregătim Paștele? Ei sărbătoreau deja ceva. Masa la care participau era o masă ritualică. Era comemorativă, era încărcată de simboluri, era încărcată de sensuri. Pentru noi, trebuie să recunoaștem, masa de Paște este o masă festivă. Unora le place mielul cu ierburi amare, altora le place cu sos dulce, eu sunt printre cei cu sosurile. Da? Pentru noi nu este o masă ritualică. Nu, este o masă festivă, noi gătim, îl împărțim. Pentru ei indicațiile erau cât se poate de clare, pentru că trebuia să reprezinte ceva. Trebuia să-l mănânce cu ierburi amare. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte când a venit fratele acela și ne-a ținut tot ritualul mesei acesteia, toate lucrurile care erau pregătite pentru masă. Din nou, nu arată bine, în timp și ei au alterat ritualul în sine și au introdus și ei elemente festive în masă. Dar mesajul lucrurilor pe care le făceau era clar. Vorbea despre o izbăvire, vorbea despre izbăvirea străbunilor lor, strămoșilor lor, din Egipt, din situația aceea complicată, da? din robia aceea egipteană. Ei bine, Domnul Iisus Hristos grefează în acea sărbătoare o altă sărbătoare. Și spune, de data aceasta, nu mielul de pe masă este izbăvirea, da? Nu sângele de pe tocurile ușilor este izbăvirea, de data aceasta trupul lui aduce izbăvirea, de data aceasta sângele lui este semnul legământului. La trecerea îngerului morții, da, nu mai este vorba de sângele unui miel, este vorba de sângele mielului lui Dumnezeu care a venit să ridice păcatele omenirii. Și aceasta a fost misiunea lui. Misiunea lui a fost să se ofere pe sine ca miel de jertfă. Misiunea lui a fost să ne substituie pe noi în pedeapsă. Misiunea lui a fost să ne ofere o neprihănire pe care noi nu am putea să o primim. Oricât de multe fapte bune am face, oricât de mult am încercat noi să ne sfințim viețile, să trăim la cele mai înalte standarde morale, pentru că nu putem, nu putem. În păcat m-am născut, am fost zămislit în păcat și este condiția noastră a muritorilor. N-avem nicio altă șansă, de aceea misiunea Domnului Iisus Hristos a fost izbăvirea noastră. Și apoi cred că este un capăt al iubirii. Chiar dacă noi declarăm dragoste nelimitată, aceea este o situație ideală, dar nu este o situație reală. Pentru că dragostea Domnului Iisus Hristos ne arată, dar știți cum este problema cu limita aceasta? Mai mult de atât nu se poate. Mai mult de atât nu se poate. Spune Sfânta Scriptură, nu este mai mare dragoste decât ca cineva să-și dea viața. Și Domnul Iisus Hristos ne arată cât de mare este dragostea aceasta. Cât de mare este dragostea aceasta. Mai mult de atât nu există. Mai mult de atât nu se poate. Și, vedeți, în dragostea aceasta, Domnul Iisus Hristos aduce toate aceste elemente atât de importante, atât de frumoase. În dragoste este compasiune și este o compasiune totală a Domnului Iisus Hristos. Uitați-vă, și în seara aceea, știind tot ce se urmeze, știind ce va face Iuda, știind ce va face Petru, știind cum vor alerga ceilalți, nu? Cum vor fugi când el va fi prins, știind toate lucrurile acestea, știind cum se vor purta cu el, Domnul Iisus Hristos nu vine cu un spirit al judecății. Chiar și lui Iuda, mai țineți minte cum îi spune, ce ai de făcut, du-te și fă. Gândiți-vă când este pe cruce, compasiunea lui din nou este reflectată, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Gândiți-vă acum la dragostea pe care noi o arătăm. Noi spunem că dragostea față de soț, față de soție, este cea mai puternică, nu? N-ar trebui să aibă competiție. Dar de câte ori arătăm compasiune unul față de celălalt? De foarte multe ori egoismul nostru dă pe din afară. Vrem, nu vrem. Da, avem zile proaste, alții au săptămâni, alții au ani. Da? Nu se mai vindecă nimic, nu se mai vindecă niciodată. Dar chiar și atunci când iubim, avem momente în care egoismul o ia înaintea noastră. Da? Apoi uitați-vă la altruism. Dacă am vorbit de egoism, opusul este altruismul. Uitați-vă la Domnul Iisus Hristos, chiar în secvența aceasta. Poate că erau toți obosiți. Poate că știau că, în mod normal, așa, era parte și asta din ritualul acela, trebuia să-și spele mâinile, picioarele, dar nimeni, pentru că lipsea, din câte se pare, robul acolo, nimeni nu-și asumă rolul acesta. Cine și-l asumă? Domnul Iisus Hristos. Dar altruismul, și le spune, băi, aveți grijă, ăsta e un exemplu, este o pildă, învățați să faceți și voi lucrurile acestea. Și apoi este spiritul acesta al slujirii. Spuneam, el a spus-o, fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească. Dar vedeți că el n-a rămas la o declarație frumoasă. Astăzi avem foarte mulți profesioniști ai declarațiilor. Sunt oameni care sunt foarte talentați în tot felul de discursuri motivaționale și atât de frumos vorbesc și dacă ai rămâne doar la discursurile acelea, ai crede, domne, oamenii ăștia deja au soluția tuturor problemelor. Problema este că e o mare distanță de multe ori, de foarte multe ori, de cele mai multe ori, între declarațiile noastre și acțiunile noastre. La Domnul Iisus Hristos nu este așa. Deci merge până la capăt și este o deplină unitate între ceea ce declară și ceea ce face. Iată capătul acesta. Capătul vieții sale, capătul misiunii sale, capătul iubirii sale. Și spune, a iubit până la capăt. Dincolo de capetele acestea, nu se mai poate, pentru că Domnul Iisus Hristos dă tot ce se putea da. Oferă tot ce se putea oferi. Oferă tot ce aveam noi nevoie. Oferă totul. Când ne apropiem de pâine, de rodul viței, în amintirea trupului său, în amintirea sângelui său, să ne aducem aminte că sunt expresia iubirii dusă până la capăt. Dusă până la limita dincolo de care nu mai există altceva. Nu se mai poate altceva. Pentru că noi, limitați de atât de multe lucruri, limitați de condiția noastră, limitați de lumea în care trăim, limitați de stilul nostru de viață, limitați de valorile noastre, limitați de atâtea stări și lucruri din viața noastră, să fim introduși în nelimitata iubire divină. Amin. Amin. Îi rog pe frații care vor distribui cina să se apropie.